Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, revenim la Habacuc și cred că putem afirma fără să greșim că era un om al credinței. El a spus, voi sta la locul meu de strajă și mă voi așeza în turn ca să veghez și să văd ce îmi va spune Dumnezeu. Am încredere în cel care deține cu adevărat răspunsul la întrebările mele. Aceasta este o reflectare a credinței acestui om. Așa cum știm, credința joacă un rol foarte important în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. În Noul Testament citim, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei care îl caută. V-am citit versetul 6 al capitolului 11 din Epistola către Evrei. Vă duceți aminte un alt verset faimos din această epistolă? Și cel drept va trăi prin credința lui. Dragul meu prieten, Dumnezeu îți cere acum să vii la El și singura cale prin care poți veni către El este prin credință. Omul credinței primește viață prin credință, umblă prin credință și trece în veșnicie prin credință, nu prin capacitatea lui, nu prin calitățile sale. Repet acest lucru. Versetul 4 din capitolul 2 al cărții Habacuc prezintă cele două căi pe care poate merge omul. Domnul Iisus pune aceeași problemă în termenii următori. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. În Matei, capitolul 7, găsiți aceste cuvinte. Calea cea largă arată de fapt ca o pâlnie. Este foarte largă la intrare, dar se micșorează treptat ajungând într-un singur loc, cel al distrugerii. Aceasta este soarta păcătosului necredincios. Și calea cea îngustă este ca o pâlnie. În acest caz, intrarea este foarte îngustă. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De fapt, această intrare este atât de îngustă încât este reprezentată de o singură persoană. El este calea. Domnul Iisus nu ne arată numai calea. El este calea aceea. Cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Citim în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5. Dragii mei, fie l-aveți pe Hristos, fie nu-l aveți. Fie credeți în El, fie nu credeți. Nu există alte căi, nu există cale de mijloc. Mântuirea voastră nu are nicio legătură cu trecerea prin vreo ceremonie, cu luarea vreunui angajament sau cu ridicarea mâinii într-o întâlnire de evangelizare. Mântuirea voastră depinde de relația pe care o aveți cu Domnul Iisus Hristos. De aceea este o poartă strâmtă. Dumnezeu a dat lumii o singură cale. Problema este, ce vei face tu cu Iisus Hristos care a murit pe cruce și a înviat din morți? De aceea a spus Domnul Iisus, strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. În cazul acesta se intră pe poarta îngustă care este Domnul Hristos, dar după aceea calea nu se îngustează, ci se lărgește. Iisus a spus, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Libertatea pe care o dă Domnul celor care sunt ai săi este extraordinară. Să vă dau un exemplu. Consumul de alcool și de droguri poate părea unora ca o cale largă spre libertate, dar până la urmă aceasta se îngustează și finalul este distrugerea celui care a apucat pe ea. Am întrebat odată un alcoolic de ce nu renunță la băut. Răspunsul lui a fost, pot să mă las de băut oricând vreau. Problema era că nu voia cu adevărat să renunțe la băutură. Acel om a și murit în cele din urmă din cauza alcoolului. Calea aceea largă pe care el mergea s-a îngustat până a dus la moarte. Creștinul care a intrat pe poarta cea îngustă prin credința în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal nu ajunge niciodată la un loc și mai îngust. El trăiește cu adevărat. Dacă vreți să trăiți cu adevărat, veniți la Domnul Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă cu cei care își îngânfă sufletul și nu sunt drepți, așa cum am citit în prima parte a versetului 4 din capitolul 2? Nenorocirile descrise în continuarea acestui capitol se referă la ei și în primul rând la babilonienii nemiloși care vor cuceri Iuda. Aceste nenorociri introduse de interjecția vai sunt prezentate sistematic, adică în 5 strofe, a câte 3 versete fiecare. Să începem cu versetul 5. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților. Este nesățios ca moarte, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Este vorba despre babilonieni. La momentul acela, Babilonul nu era încă națiunea puternică din vremea lui Daniel. Prima acuzație este cea legată de beție și de trufie. Cel mândru nu stă liniștit. Babilonienii abia așteptau să pornească la luptă și să mai cucerească vreun popor. Dorința lor era să strângă toate neamurile și să tragă toate popoarele la ei. Aveau o ambiție puternică de a cuceri și nu erau mulțumiți niciodată. Continuau să atace națiune după națiune, adunând prăzi de război și captivi. Așa a ajuns Babilonul prima mare putere mondială. Dorința lor era să conducă lumea întreagă. A fost aceasta ambiția și altor câtorva popoare, aceasta a fost eroarea babilonienilor, dar și a unor popoare mult mai aproape de vremea noastră, care și-au imaginat că pot conduce întreaga lume. Observați că în legătură cu această atitudine, Dumnezeu menționează păcatul beției. Apare acest păcat și în alte câteva rânduri în scrierile profeților. Alți profeți care mai scriu despre acest păcat sunt Amos, Ioel, Naum și acum iată Habacuc. Naum spune clar că păcatul beției a dus la prăbușirea Asiriei. Amos ne spune că beția a fost păcatul care l-a determinat pe Dumnezeu să trimită împărăția din nord în captivitate. Habacuc ne spune acum că beția va conduce la distrugerea Babilonului. Cu alte cuvinte, beția lucrează propriei distrugere. Acesta era păcatul prezent din plin în Babilon. Citiți, vă rog, capitolul 5 din cartea lui Daniel, în care este descris marele ospăț al lui Belșațar. Aceea a fost noaptea căderii Babilonului. Motivul? Toți erau beți. A fost o noapte de desfrâu și beție. Babilonienii se simțeau în siguranță în cetatea lor cu fortificații, dar tocmai aceasta le-a atras distrugerea. Beția a dus și la căderea Romei. La circa 30 de kilometri depărtare de Roma, de-a lungul fluviului Tibru, cum mergi spre țărmul mării, se află ruinele orașului antic Ostia. Acolo romanii organizau cunoscutele lor orgii. Desfrâul și beția au condus la decăderea orașului, la dispariția lui și apoi la slăbirea întregului imperiu. Din păcate, alcoolismul este o problemă neglijată și în țara noastră. Media de vârstă a celor dependenți de alcool a scăzut îngrijorător de mult, chiar până la vârsta primilor ani ai adolescenței. În cartea profetului Habacuc, Dumnezeu spune că beția a dus la mândrie și a făcut pe oamenii nesățioși ca locuința morților, doritor să acapareze totul. Cartea Proverbelor exprimă același lucru în felul următor. Lipitoarea are două fice, dă. 3 lucruri sunt nesățioase, 4 lucruri nu zic niciodată destul. Locuința morților, un pântece care nu poate purta copii, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Locuința morților, șeolul, ocupă primul loc pe această listă din Cartea Proverbelor, capitolul 30. Habacuc folosește expresia își lărgește dorința ca locuința morților, care înseamnă tot că nu zice niciodată destul. În continuare, Dumnezeu spune care vor fi nenorocirile care se vor abate asupra Babilonului. Versetul 6. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs și de pomină? Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este a lui, până când se va împovăra cu datorii. Prima nenorocire vine din cauza faptului că babilonienii luau cu forța ce nu le aparținea. Nu va fi el de batjocura tuturor acestora? Aici e vorba probabil de toate neamurile victime ale agresiunii babilonienilor. Una este să cumpere o proprietate, să plătești pentru ea, și alta este să o iei prin forță, așa cum făcea armata babiloniană. De aceea Dumnezeu pronunță o sentință împotriva acestei națiuni care voia mereu mai mult și mai mult și mereu lua cu forța ce nu-i aparținea. Vedeți? Dumnezeu a plănuit ca omul să-și câștige existența cu sudoarea frunții. Dacă nu-ți câștigi existența cu sudoarea frunții, adică muncind, altcineva trebuie să facă acest lucru pentru tine. Babilonul voia să muncească altcineva în locul lui pentru ca apoi să ia prin forță totul. Aceasta este prima nenorocire pe care o pregătește Dumnezeu pentru Babilon. Dumnezeu este drept și este îndreptățit să judece și să pedepsească în acest fel. Iată ce citim în versetul 7. Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Acesta este principiul conform căruia ce seamănă omul, aceea va și se cera. Dumnezeu spune, dacă tu iei un lucru care nu ți aparține, într-un final îți va fi luat de altcineva. De fapt, când Medo-Persanii au ajuns o națiune puternică, au cucerit Babilonul. În timpul nopții, cursul Eufratului, care străbătea Babilonul, a fost deviat, astfel încât orașul, în loc să fie traversat de apă, era traversat de o albie de râu secată. Pe această albie secată a intrat generalul mezilor în fruntea armatei lui și a luat orașul prin surprindere. Fiindcă ai jefuit multe neamuri, spune Dumnezeu, toată rămășița popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în țară și împotriva cetății tuturor locuitorilor ei. Omul, datorită tendinței lui naturale, este însetat de sânge și lacom. Râvnește mereu la bunurile altuia. În versetele următoare este prezentată cea de-a doua nenorocire. Aceasta vine din cauză că babilonienii râvneau să adune cât mai multe și să ocupe poziții cât mai înalte, toate acestea pe nedrept, luând mereu ce nu era al lor. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Această dorință de a avea tot mai mult era un păcat al babilonienilor. Era o dorință rea, pentru că ei doreau ce nu era al lor. Dumnezeu ne spune să nu râvnim la bunul aproapelui nostru. Aici, Babilonul, dacă ați citit cu atenție cuvintele, este comparat cu un vultur care crede că nimeni nu-i poate lovi cuibul. Numai că tocmai această siguranță lui va fi lovită. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare, și împotriva ta însuți ai păcătuit, le spune Dumnezeu. Ei au atras asupra lor judecata lui Dumnezeu tocmai din cauza lăcomiei și dorinței lor de supremație. Până și pietrele vor striga împotriva lor. Comparați această situație cu aceea din viața Domnului Iisus, când conducătorii religioși ai poporului lui Dumnezeu au încercat să reducă mulțimea la tăcere pentru că începuse să-i cânte osanale Domnului Iisus Hristos. El a spus atunci, vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. A treia nenorocire care vine asupra Babilonului este din cauza măcelurilor și a violenței. Versetul 12. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Aceasta a fost metoda distructivă care a dus la prosperitatea și înălțarea acestei națiuni. Babilonienii s-au îmbogățit prin război. Dacă ne gândim mai profund la istoria omenirii, ajungem la concluzia că omul a trăit pe acest pământ într-un mod nesănătos. De fapt, în mai toate cazurile, oamenii au luat decizii greșite, convinși că au dreptate în ceea ce fac. Toți cei care au pornit războaie au gândit că au dreptate și că trebuie să lupte împotriva inamicilor lor. În această scurtă carte din Vechiul Testament citim despre judecata lui Dumnezeu asupra Babilonului, dar la fel de bine putem extinde această condamnare și asupra națiunilor moderne care au procedat la fel. Iată, când Domnul Oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba. Gândiți-vă la toate eforturile inutile ale marilor popoare din trecut. În loc să construiască, ele au depus mai multe eforturi pentru a distruge. Grecia, de exemplu, deși are acele ruine frumoase, deși au rămas din antichitate statui, lucrări de artă, lucrări literare de excepție, grecii au petrecut destul de mult timp din vremea lor de glorie atacând și distrugându-i pe alții. Dacă urmăriți marșul lui Alexandru cel Mare în Asia, veți observa că n-a făcut altceva decât să distrugă cetate după cetate. La fel au procedat și babilonienii despre care profețește Habacuc. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care l-acopăr. Acesta este scopul îndepărtat spre care se îndreaptă Dumnezeu și care va fi împlinit atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea! Vai de tine care îi torn băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea! Este o diferență între ceea ce scrie aici despre băutură și ce scrie în versetul 5. Acolo era vorba de beția cuiva care alegea să bea. Aici este vorba de a îmbăta pe cineva ca să-i vezi goliciunea. Adevărul tragic este că alcoolul consumat în exces duce inevitabil și la imoralitate sexuală. Alcoolul consumat în exces îl face pe om să comită păcate sau să facă greșeli pe care probabil că altfel nu le-ar fi făcut. Am vorbit cu un reprezentant al unei mari companii internaționale care mi-a spus că au angajat în mod special oameni care să observe dacă vreunii dintre lucrătorii lor au probleme cu băutura. Acești specialiști au metode prin care își dau seama când cineva începe să bea prea mult. Bineînțeles că apar consecințe în randamentul dat la locul de muncă. Se merge până acolo încât angajatul respectiv este urmărit seara să vadă dacă se duce într-un local să bea sau chiar se cere cooperarea soției în acest sens. Pentru că e vorba de oameni valoroși, rezultatul nu este concedierea lor, ci oferirea de sfaturi, consiliere, ajutor pentru a se lăsa de băut. Dar știți ce mi se pare mie nepotrivit în toată această chestiune? Pe de-o parte, aceste companii organizează cocktailuri unde se oferă băuturi alcoolice și mulți se îmbată, iar pe de altă parte angajează oameni care să supravegheze angajaților să nu bea prea mult, să nu dezvolte obiceiuri proaste. Este ca și cum ai duce la spital oameni sănătoși, e infestat cu un microb după care i-ai tratat de boala pe care au căpătat-o. Revenim la babilonieni, pe care Dumnezeu îi acuză, pe lângă faptul că sunteți niște bețivi, îi mai îmbătați și pe alții. Cunosc o familie de tineri creștini care lucrează cu tineri dependenți de droguri. Ei mi-au spus că mulți dintre acești tineri provin din familii în care consumul de băuturi alcoolice tari era un obicei la fel ca ieșitul la plimbare pentru alții. Dacă mama și tata pot să bea și să-și vadă de viața lor, de ce să nu-mi iau și eu droguri? Aceasta era întrebarea juniorului care în cele din urmă ajungea la dependență. Aș vrea să răspund cumva aceste întrebări, dar nu mă pricep prea bine. Tot ce pot să spun este că cei părinți poartă responsabilitatea pentru faptul că fiul lor a ajuns un consumator de droguri. Nu spun prin aceasta că toți părinții consumatorilor de droguri consumă alcool sau sunt alcoolici sau au alte probleme de acest gen. De multe ori, consumul de droguri este alegerea tinerilor, fără să aibă neapărat ceva de a face cu părinții. Vreau să spun că și alcoolul este un drog. Din păcate, problema abuzului de alcool nu este tratată cu importanța cuvenită. Înainte de a ajunge la droguri, de multe ori tânărul este deprins cu băutura, pentru că este mult mai la îndemână. Știu că se vorbește prea puțin de aceste lucruri și dacă abordez această tematică, nu prea contribuie la cota ta de popularitate, dar oare la ce ne ajută să negăm realitatea? La urma urmei, nici Habacuc n-a fost un personaj îndrăgit în vremea sa. Cu siguranță nu în Babilonul despre care spune aceste lucruri. Dumnezeu, dragii mei, condamnă beția. Dar și acțiunea de a-i face pe alții bețivi, provocându-i să bea. Așa cum am spus, consumul de alcool duce la imoralitate crasă. Te vei sătura de rușine în loc de slavă. Bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. Alcoolismul duce la imoralitate, la divorț, dezbinarea familiei și multe, multe alte probleme. Dumnezeu spune clar, voi distruge Babilonul din cauza acestor păcate. Oare câte alte națiuni nu se confruntă cu aceleași probleme? Căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta și pustiirile fiarelor te vor îngrozi pentru vărsarea sângelui oamenilor și silniciile făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Sună sentința pe care Dumnezeu o pune în ceea ce privește Babilonul. Toate aceste lucruri, dragii mei, sunt legate. Violența, alcoolismul, droguri, imoralitate sexuală, rata mare a divorților, avorturile, toate aceste păcate sunt prezente din ce în ce mai mult în societatea noastră. Acestea au fost cele 4 nenorociri prezentate de profet. O să vedem data viitoare, care este cea de-a 5-a. Vreau doar să vă spun că prin ea Dumnezeu condamnă cel mai mare păcat. Dragii mei, având aceste lucruri înaintea noastră, fie ca Dumnezeu să ne ajute să luăm hotărârea de a trăi o viață curată, o viață după voia lui Dumnezeu, o viață prin care să-L onorăm pe Dumnezeu și o viață prin care să primim binecuvântările Lui. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.